Оборонці Донецького аеропорту зруйнували міф про те, що Україна не здатна захищатися. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми нагадаємо про те, як це було.
242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. Аеропорт Донецьк став символом мужності, братерства та самопожертви. Новий термінал аеропорту Сергія Прокоф'єва відкрили у травні перед стартом Євро-2012. 7 мільярдів гривень коштувало державі будівництво литовища. Ним встигли скористатися близько мільйона пасажирів. Однак «Руська весна» і самопроголошена ДНР поставили крапку в мирній історії аеропорту. Наприкінці травня 2014 року бойовики із угрупування «Восток» зайняли підходи до литовища і проникли у новий термінал. Їх зупинили бійці 3-го полку Кіровоградського спецназу, які ще з квітня стояли тут на варті.
Перший постріл зробив із даху старого термінала наш снайпер. Він влучно зняв найманця, який направив ПЗРК «Ігла» на літак Су-25 штурмовий. Ну і тут все почалось.
За два дні спецпризначенцям вдалося вибити проросійських бойовиків із аеропорту. Ще 8 місяців цей стратегічний об'єкт залишатиметься під контролем української армії. Цілодобово штурмувати Донецький аеропорт сепаратисти та проросійські бойовики розпочали у вересні 2014 року перед підписанням Мінських угод.
Вони практично 8 місяців штурмували, питались за штурмом. Але коли вони поняли, що штурмом не взяти або понесуть дуже великі втрати, вони просто вирішили уничтожити.
Проти захисників ДАПу бойовики використовували гради та артилерію, атакували під прикриттям танків та БМП.
Будівля вже це була як швейцарський сир. Стін там майже не було, сховатися нема де. Лише там, де йдуть ліфти, якісь, скажімо, технічні сполучення, там, де є бетон, там може сховатися було від вогню ворога.
Ситуація ускладнювалася. Бойовики захопили старий термінал та інші об'єкти довкола. Міняти кіборгів, постачати боєприпаси, воду та продовольство стало найнебезпечнішою справою.
Передчасно залишити аеропорт ми не могли, це однозначно. Ми повинні були утримувати аеропорт як стратегічний об'єкт. Це дозволило нам взяти під повний контроль Авдіївку, Піски, Опитне, Водяне, покращити оперативне положення та не допустити подальшого просування бойовиків на цьому напрямку.
З початку 2015-го захисники аеропорту фактично перебували у повному оточенні. Стояли сильні морози. 16 січня Генштаб розпочав операцію із деблокування аеропорту. У цей час бойовики підірвали перекриття між поверхами. Оборонці ДАПу, поранені й контужені, чекали на підмогу. Але у тумані група з деблокування вийшла на позиції супротивника і потрапила у полон. За 242 дні в обороні ДАПу взяли участь бійці багатьох підрозділів та добровольчих батальйонів. За даними Генштабу, за 242 дні оборони ДАПу загинув 101 військовослужбовець. Поранень зазнало 440 людей, 9 пропали безвісти.
Правду про те, що відбувалося в Донецькому аеропорту, не можна дізнатися, подивившись один фільм, прочитавши одну статтю або одну книгу. Цю правду знають ті, хто зібрався у Національному музеї Шевченка. Ті, хто і був в Донецькому аеропорту. Саме з ними журналісти Радіо Свобода записували інтерв'ю, і цю пряму мову кіборгів ви можете прочитати у книжці, яку ми презентуємо. Книга називається «Ад-242».
Мені здається досить промовистим те, що ми проводимо презентацію саме тут, в музеї людини, яка навіть в найчастіші роки для українського народу завжди закликала до опору ворогу. Ворогу, який, здається, вже переміг, здається, вже знищив саму Україну, але програв, програє і тепер буде програвати всю свою майбутню історію. Саме дякуючи тому, що у нас є такі мужні люди. І здорове суспільство – це завжди суспільство, яке чує своїх воїнів, чує своїх солдатів. Навіть після Другої світової війни, навіть в Радянському Союзі, попри всю пропаганду, попри все бажання тільки маршальські мемуари видавати і генеральські, солдатська правда прорвалася. І, до речі, це відбулося вперше тут, в цьому місті, в Києві. Перша солдатська книжка була написана тут, і це в Києві Віктором Некрасовим. Буквально в кількох метрах від нашої зустрічі вона писалася. І це важливий момент, що ми сьогодні знову першим презентуємо вам книжку саме «Солдатської правди». Я хотів би, щоб за Ізирою зараз дали слово тим людям, які брали участь у створенні цієї книжки нашим воїнам.
Прежде всего хочу сказати, що где-то в это время, может быть, где-то час назад, год назад, это был второй взрыв, который понес самые большие потери. Никак не устанут люди задавать вопрос, а не зря ли это было, вы там не мясо ли. Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит, побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская. Спасибо вам за внимание.
Вы кажете, мы вам дякуємо. Вы кажете, что вы не знаете, что в этой книжке. Насправді ви її не читали, ви її просто писали. Якщо дозволите, ось слова, які в цій книжці, а ось автор цих слів. Ми відстрілювалися, я казав, щоб не стріляли бездумно, тільки прицілившись, щоб економити. Наші сильні бойові точки мали вмикатися лише в серйозних ситуаціях. Дехто слухався, дехто ні. У будь-якому випадку, якщо хтось намагався до нас підповзти, туди одразу йшов посилений вогонь. Якщо у відповідь надходило декілька спалахів, то вогонь посилювався. Тоді вмикалися кулемети». Ці деталі важливі для того, щоб ми розуміли, що фактично там народилася нова українська армія. І ці люди, які зараз є, вони складають її кістяк, те, на чому виросте справжнє здорове тіло оборонців України.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні, якщо... Ворог в старому терміналі був за 50 метрів від нас. Тобто жив так само, як і ми. Нашу тримали Брестську фортецю, коли Німець вже був майже під Москвою. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні. Згадується мені графіті із Брестської фортеці. Родина, я вмираю. Ну, не здаюся. Ми писали більш веселіші графіті в стилі Тараса Григоровича. Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек горла сепарі красиві.
Перше, що впало в очі сьогодні, що хочеться сказати. Зараз у нас продовжується, направду, війна. Вона не завершена. І ми можемо тільки зробити короткий перепочинок, вшанувати героїв. А герої, знаєте, ви знаєте, це воїни, які загинули з честю. Всі наші воїни, які з честю відійшли і вже поповнили Небесний Легіон. І дивляться і спостерігають за нами. Направду, у нас ще не було справжньої великої війни з Росією. Ми не стикалися з повноцінними з'єднаннями, які б входили на нашу землю, і я думаю, що ця велика війна у нас ще попереду. Це перше. Адже так просто створити національну державу нам ніхто не дасть. Тепер Стосовно видання, надзвичайно, і це наша історія, як і ряд іншого всього, що робиться. І це ми будемо, і нащадки будуть вивчати. Але ми знаходимося зараз, тут, сьогодні, в живому організмі, не в історичному. Перше групове фото на 13-й сторінці. Наша розвідгрупа, яка першою заходила з добровольчого українського корпусу. І думаю, це дуже символічно. Перше групове фото. Частини з цих хлопців вже немає.
Люди, які це розповідають, ми, які розповідаємо це один одному, в першу чергу зруйнували багато міфів, якими живилося наше суспільство, які заважали нам рухатися вперед. Це міф про непереможність російської армії, це міфи про суперпрофесіоналізм російських спецпідрозділів. Виявилося, що це не так. Зрештою, саме оборона Донецького аеропорту, вона переламала хід стратегії, кремлівської стратегії відносно знищення нашої держави.
Дуже жаль, що хлопців нема з нами. Ранені хлопці. Вибачте, що ми десь щось не доробили. Мені дуже жаль, що батьки не отримали своїх синів назад. Я хочу повісти, що Україну ми будемо захищати.
Є долі, в яких, як в краплині води, відображається історія. І от доля Ігоря Брановицького якраз такою і стала.
Ну, як і кожна людина нормальна. Дуже хотів десь подорожувати, його все це цікавило. Жити щасливо хотів. О, ялинка є. Точно хтось були хлопці.
Брановицкий Ігор Євгеньович.
Фамилия, имя, отчество полностью.
Брановицкий Ігор Євгеньович.
Прийшов в ото Моторола, достав ТТ і дві пулі вліво високо вистріли йому.
Це являється воєнним преступлением по Женевським конвенціям, безусловно.
Я 15 приємок розстріляв. Я ще без коментарів. Та що вбивав таки не?
Поки одійшли, ну, поняли, що случилося. З Ігорем, якраз ми тоді Брановицьким, полізли туди під завали, вставати ж хлопці.
Мені відірвало, ну, фактично відірвало обидві ноги. Вони от на штанах мене, грубо кажучи, висіли. Ігор мені за ніч, це при тому, що йшов бій, він чотири рази міняв мені джгути на нозі. Він мені робив перев'язки постійно. Він мені боєприпаси підносив ті, які були.
Часть ранених, які могли якось двигатися, вони почали виходити. Ігор ще допомог їм вийти, от, отойти з терміналу то до взльотки. І потім же ж він мог з ними уйти. Він не був ранений. Він вернувся назад, і він доставав тих ранених з-під завалів. І оказував їм допомогу. Так як була зима заморозки, води не було. А якщо була, так вона була замерзша. От це він долбав цей льод, ходив, смачував губи.
Він знав, що це смерть. Він залишився все рівно.
Думали, до утра якраз додержимося, а утром уже ж має якась підтримка буде чи щось. Не було ж ніякої підтримки.
Здаються з нового терміналу.
Найгірше, що могло з ним трапитись в його житті, що навіть смерть у бою, це було б краще.
У вас плен взяла, ви знаєте, да? Розділення Моторола, батальйон Моторола, Спарта.
Приїхала машина, Урал, і нас забрали, повезли до Діві зразу.
Діві і Ігорьок.
А ти откуда, молчаливий?
Ти какой? Борзий.
сразу были выложены в интернет несколько видео, но на следующем видео, которое было снято до того, как их поместили в этот подвал батальона Спарты, там уже видно, что лицо Игоря, на нем свежезасохшая кровь, то есть видно, что его уже били.
Фамилия, имя, отчество полностью.
Пановицкий Игорь Григорьевич.
Год рождения твой.
1976.
Хорошо говоришь на русском.
И потом повезли ж до Захарченка, до Мотороли на допрос. Вони нас повели у підвал, ставили під стінку, тоді просто брали трубами, збивали автоматами, табуретками.
Бойцы батальона «Спарта», может быть, там были и другие представители сепаратистов, они конкретно их избивали и угрожали с целью найти пулеметчика.
Кто пулеметчик?
200-й.
200-й?
Да. Мы сказали сразу, что все пулеметчики и снайпера, они под завалом погибли. А Игорь признался, что он пулеметчик, а с пулемета все стреляли.
Не знаю, он предполагал или не предполагал, что с ним потом произойдет, но он таким способом он защитил остальных людей, которые находились в этот же момент с ним в этом подвале.
Его отвели в бок трохи. Почали с травматического пистолета по ногах ему стрелять. Вот я выстрелять и кричать, бачишь, он сейчас стоит и не падает. Тоді почали еще больше избивать и избивать, ему поломали кисток много на теле. Він лежав від мене метрів за два. Поки не прийшов в ото Моторола, попитав, що це за тіло. Ну, сказали, що визвали скору для його, ну, заберуть у больницю. Він ще подивився, каже, він не виживе. Як же з милосердя достав ТТ і дві пулі в ліву високу вистріли йому.
Ні, я пленних не розстрілюю. Це не моя задача. Придет время, придут люди, которые их расстреляют.
Дніпропетровське бюро судово-медичної експертизи. Брановицький Ігор Євгенович. Причини смерті: вогнепальне поранення голови з ушкодженням мозку в зоні АТО.
Це воєнне преступлення в його самій, скажімо так, чистій формі. Не только его убийство, но и тоже это жестокое отношение и пытки, которым были подвержены эти солдаты, это является военным преступлением по Женевским конвенциям, безусловно.
Вы все нашли, говорю. Вы знаете, я начал ему приходить. Вот так он и жив. Я кивив себе в статью.
Пане Щербина, я дякую вам, що ви не відмовили. В коментарі поясніть, чому була така необхідність проводити захисників оборонців Донецького аеропорту через блокпости сепаратистів.
Якщо ми воюємо, то ми повинні воювати. Якщо є якесь подобие перемир'я, то ми повинні зробити максимально о тому, що сохранить життя наших солдат. В этом я считаю то, что было провозимо через как бы проверку, можно так говорить, этих сепаратистов. Это была необходимость. Мы сохранили тем самым жизни солдат. Каждая ротация до этого, она, мы теряли технику, теряли главных людей.
Дуже часто звучит зараз у розмовах із захисниками, оборонцями Донецького аеропорту. Вони кажуть, що не всі ті, хто мав би отримати нагороди, їх отримують. І що, зокрема, кількість нагород обмежує Генштаб. Це так чи ні?
Идет постепенное награждение правительственными наградами. Наградами генерального штаба награждены практически все. Если кого-то где-то пропустили, то это вина их командиров, которые вовремя не подали.
В історії того, як створювалася книга, були свої такі детективні моменти. Наприклад, Сергій Лойко, який дав книгу з фотографії, дав нам кілька фотографій, які не були підписані. І я шукала, хто зображений на цій фотографії. Дуже рада, що я вас знайшла.
Наш батальйон захищав аеропорт з октября і до останнього, поки не упало. Пока його не розрушили.
Зараз, що ви думаєте, чи вартувало стількох жертв, стількох випробувань обороняти ці конструкції?
Я думаю, що ми там, я і мої и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Скажіть мені, будь ласка, за що ці нагороди?
Це безпосередньо відзнака міністра оборони за зразкову службу. Це вже отримано після аеропорту, після поранення.
Для вас головна нагорода не сиха, просто
ось
може в
моя
чому?
Головна нагорода стоїть біля мене.
Це ваші товариші?
Це сім'я.
Представтеся, будь ласка.
Мене звуть Віталій, фамілія Черданцев, позивний Чердак. Все написано, з моїх слов, нету ніяких доповнень или что-нибудь бы вычеркнули.
А что бы хотіли додати зараз?
Хотел бы, чтобы кто-нибудь все-таки ответил за то, что ребята пропали под завалами, и никто их не приехал, не помог их, и никто их не вытащил.
Дякую. Представьтеся, будь ласка.
Доброго дня. Дякую, Віталій. 79-та бригада.
Можливо, щось головне не було сказано, або щось сказано не так. Поправте нас.
Боротьба продовжується, насправді. Зараз лише затишшя на фронті, але ніхто нам так незалежність нам не віддасть. У нас ще все попереду. Головне не опускати руки, і тоді все буде Україна у нас.
Дякую. Представтеся, будь ласка.
Доброго вечора. Білих Валерій. Бровари, 79-та бригада.
Хлопцям дуже важко після того, що вони пережили, сприймати життя таким, яким воно є, з його проблемами, особливо байдужість. І тоді, коли чиновникам доводиться доводити те, що ти маєш отримувати, ви маєте отримувати за законом. Що ви можете зробити і що може зробити суспільство для цього?
Ну, як може система чистити сама себе? Ніяк. Потрібно, щоб входили туди молоді, активні люди. От. І пробували щось міняти. От якби можна було клонувати Горкунов, Гаріков, то я б, мабуть, сотні-дві зробив. Ну, чесно, я знаю його просто дуже добре. От, сотні-дві таких зробив хоча б на Бровари і на Бориспіль. Повірте, був би результат.
Дякую. І хочу сказати тим, хто нас дивиться. Ось подивіться на це унікальне поєднання сили і інтелекту. Я сподіваюся, що у такому товаристві в Україні є майбутнє. Дякую вам.
Дякую.
Хлопці дуже часто кажуть, що до них байдуже ставляться. Коли зустрічаюся з чиновниками, то їм треба доводити, що ти маєш право на те, що тобі вже виписано законом. Що б ви сказали тим людям, які, можливо, не до кінця ще зрозуміли, що зробили ті, хто захищали і зараз захищають Україну?
На жаль, це в дійсності так. Потрібно ще чиновникам доводити. Ну, хочу чиновникам сказати одне, що не для того 110 людей загинуло на Майдані і тисячі чоловік в АТО, щоб чиновники далі все те творили до АТО і во время АТО, ну і на сьогоднішній день. Зрозумієте, що ні одна партія, ні один президент нічого цього всього не поміняє, поки люди не почнуть з самих себе.
Програма «Ми разом» сьогодні, як ви бачите, пройшла у неформальній обстановці, але нашими учасниками, нашими героями були сьогодні оборонці Донецького аеропорту. Ми ще раз нагадали, як це було. Прочитати про це ви можете у книзі, яку Радіо Свобода презентувало разом із клубом сімейного дозвілля. І пам'ятайте, що в Україні є ті, хто здатні її захистити. Я Ірина Штогрин. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,